Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հռչակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Մեր հարցազրույցները Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների շարքային քաղաքացիների հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի գնահատականները Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի ժամկետը երկարաձգելու կապակցությամբ։ Տնտեսություն. Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին ամիսների համեմատ տնտեսական աճը նվազել է։ Կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների բանավեճը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, մշակույթ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 20-րդ տարեդարձն է։ Այդ փաստաթուղթը, հիշեցնեմ, Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդն ընդունեց Խորհրդային Միության գոյության պայմաններում։ Տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Մեր հռչակած ուղեկիցն իրականություն դարձնելը դյուրին չէր, բայց հավատարիմ մնացինք մեր սկզբունքներին և դավանած արժեքներին, ժողովրդին դիմելով նկատել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը, որտեղ քննարկվել են ինչպես երկկողմ հարաբերություններին, այնպես էլ հարավային Կովկասի խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Փոխանցում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը հղում կատարելով Թուրքիայի նախագահի մամուլի գրասենյակին։ Նախորդին հիշեցնեմ, Դմիտրի Մեդվեդևը պետական երկօրյա այցով գտնվում էր Հայաստանում։ Այդ այցի ընթացքում Հայաստանն ու Ռուսաստանը երկարաձգեցին ռուսական ռազմակայանները Հայաստանում տեղակայելու ժամկետը մինչև 2044 թվականը։ Այսօր մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր Քարտուղար բանկի Մունի հրահանգով ձևավորված հատուկ հանձնաժողովի այցը Թուրքիա, որը պետք է ուսումնասիրի Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմի վրա իսրայելական զինուժի կողմից հարձակման միջադեպը։ Մայիսի 31-ին տեղի ունեցած այդ միջադեպի հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, բոլորն էլ ազգությամբ թուրք։ Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում ոստիկաններին հաջողվել է ազատել զինված ահաբեկչի կողմից 9 ժամ շարունակ ավտոբուսում գերի պահվող հոնկոնգցի 25 զբոսաշրջիկներին։ Ֆիլիպինների հեռուստաընկերությունը դեպքի վայրից ուղիղ հեռարձակում է իրականացրել այդ գրոհի ողջ ընթացքը, վերահեռարձակել են նաև աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում էր, որ ավտոբուսից կրակոցի ձայներ են լսվել։ Ահաբեկիչը խոստովանել է, որ ինքը երկու ուղևորի սպանել է, թե քանի հոգի է իրականում ողջ մնացել, այս պահին ճշտվում է։ Իրանը չի վախենում Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր հարձակումից, քանի որ ամերիկացի զինվորականներին չհաջողվեց պարտության մատնել նույնիսկ Իրաքի Սակավաթիվ բանակին։ Այդ մասին արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Նյու Յորքում 3 տեղի են ունեցել առևտրի համաշխարհային կենտրոնի փլուզված երկնաքերերի մոտակայքում մսկիթ կառուցելու ծրագրին, ընդդիմացողների և դրա համախոհների ակցիաները։ Ոստիկանությանը հաջողվել է կանխել երկու խմբերի միջև բախումը։ Հաղորդվում է, որ ցուցարարները միմյանցից մի քանի քայլի հեռավորության վրա են գտնվել։ Մի խումբը զինված է եղել ոչ մսկիթներին, մյուսը, ասենք, ոչ ռասիստական վախերին ցուցապաստառներով։ Ըստ գոյություն ունեցող նախագծի, առաջարկվում է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության վայրից ոչ հեռու մսկիթ և մահմեդական մշակույթի կենտրոն կառուցել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել այդ գաղափարին։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Մեմորիալ կենտրոնի աշխատակցուհի Նատալիա Էստիմիրովայի գործը չի հետաքննվում, ինչպես այսօր հայտարարել է Մեմորիալի ներկայացուցիչ Սվետլանա Գանուշկինան, քննությունն իրականացնող մարմինը որդեգրել է մեկ վարկած և չի ցանկանում դիտարկել ուրիշները։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ դատարան է ուղարկվել մի հայց, ըստ որի ողոքարկվում է քննությունն իրականացնող մարմնի կողմից Էստիմիրովայի մահվան հանգամանքներին վերաբերող փաստաթղթերը գաղտնի պահելու փաստը։ Նախաքննության մարմինը իր հասցեին հնչող քննադատությունը անհիմն է որակում։ Նատալիա Էստիմիրովան առևանգվել էր Չեչնիայում նախորդ տարվա հուլիսին, նույն օրը հայտնաբերվել էր իրավապաշտպանի դին։ Այսօր Աթենքի ափամեր շրջաններից մեկում փորձել են կողոպտել Հունաստանի ազգային բանկը ԴՊԱ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, բանկ ներխուժած 3 տղամարդկանցից մեկը հայաստանցի է։ Ոստիկանությանը հաջողվել է ազատել պատանդներին, նաև արգրավել կողոպտիչների մոտ հայտնված կանխիկ գումարը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար այժմ Բունդեստագում ընդդիմադիր հիմնական խմբակցության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարել է, որ հեռանում է քաղաքականությունից, որպեսզի կնոջ համար երիկամի դոնոր հանդիսանա։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Մեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկու տասնամյակ առաջ այսօրը Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի անկախությունը, հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր Հայաստանի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել, նշելով, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ը մեր նորագույն պատմության առանցքային և ուղենշային դրվագներից է։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ անցած երկու տասնամյակները հստակորեն ցույց տվեցին, որ հռչակագիրը տեղին էր և ժամանակին, որ նրանում ամրագրված նպատակներն ու գաղափարները կենսունակ են և հայության բոլոր հատվածների ջանքերով շարունակում են հետևողականորեն կյանքի կոչվել։ Մեր հրճակած ուղեգիցն իրականություն դարձնելը դյուրին չէր, բայց հավատարիմ մնացինք մեր սկզբունքներին և դավանած արժեքներին։ Փորձությունները չշեղեցին մեզ քաղաքական ազատության և սեփական ճակատագրի համար պատասխանատվություն ստանձնելու մեր ճանապարհից։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր Հայաստանի նախագահի ուղերձից, 20 տարի առաջ անկախության հռչակագրի տեքստը ընթերցել էր Արամ Մանուկյանը, ով հիմա ՀՀՇ վարչության նախագահն է, նրա հետ, ինչպես նաև քաղաքական այլ գործիչների Երևանի շարքային քաղաքացիների հետ զրուցել է Հասմիկ Սմբատյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ուղիղ 20 տարի առաջ, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, Գերագույն Խորհրդի առաջին նիստում ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով սկիզբ դրվեց անկախության գործընթացին։ Հռչակագիրն ընթերցեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրի անվանակից ժամանակի ամենաերիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, դինանշանը և հիմնը։
Պատրաստված էի, բայց մեծ հուզմունքով կարդացի, 20 տարի անց, հիշում է ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, այդ պատմական պահը որակելով աստեղային ժամ։
Զորագույն փաստաթուղթ էր և աստեղային ժամ։ Այդպիսի պահեր ժողովուրդները քիչ են ունենում։ Ես պարտեմ և պարտավորված։
12 կետ և շուրջ 40 դրույթ պարունակող անկախության հռչակագրի մասին փաստաթուղթը լավագույնն է մեր ժողովրդի պատմության մեջ, վստահորեն պնդում է Արամ Մանուկյանը։
Դեռևս չի եղել որևէ մեկը, որ քննադատի, ոչ համարձակությունը, ոչ գիտելիքները, ոչ հիմքը չկան այս փաստաթղթի վրա ստվեր գցելու։ Հրաշալի փաստաթուղթ է, և ռոմանտիզմն է լիքը, և իրատեսությունը, և քաղաքական գրագիտությունը, և այն կամքը, երազը, ցանկությունը, որ իսկապես հավաքական են ժողովուրդ ուզում էր։ Այդ առումով կատարյալ փաստաթուղթ է։
Հռչակագրի ընդունում մի ծիվեր ունեցած բազմաթիվ հաղթանակների կողքին Արամ Մանուկյանը նշում է նաև լուրջ կորուստներ, 10 տարի անկախության կորստի ճանապարհով են գնում, ասում է նա։
Բոլոր այն միջազգային պայմանագրերը, բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր բանաձևերը, որոնք ընդունվել են Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի համար կորուստ են։ Կորուստ է, որ այսօր Հայաստանի համար անկախության պայքարաստղեր կեսո բանդերում են, ամոթ է։
Սակայն անկախությունը շատ ավելի լուրջ, ավելի երկար ու հիմնավոր արժեք է, քան իշխանություններն ու ներկայիս իրավիճակը։ 20 տարի անց էլ անկախության հռչակագիրը դեռ իր ուժը չի կորցրել, վստահ է Արամ Մանուկյանը։
Քամու նման կգան, ուրեխի նման կգան, կգնան անկախության ծվատողները ու ուտողները, բայց արժեքը մնալու է։ Այս փաստաթուղթը դեռ գործում է, շատ ուժեղ աշխատող կենսական փաստաթուղթը, և դեռ անելիք ունի այս փաստաթուղթը։ Ավետարանի նման բան է, մենք պետք է հետևենք, իրագործենք, հավատարիմ լինենք անկախության հռչակագրին։
Հռչակագրի ընդունումը չափազանց մեծ դեր խաղաց մեր նոր պատմության մեջ, առաջին հերթին նրանով, որ սկիզբ դրեց անկախության գործընթացին, և ամենակարևորը ցույց տվեց այն ուղղությունը, որով պետք է այդ անկախությունը կառուցվի և պետականությունը ձևավորվի։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց Հայդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը։
20 տարիները ցույց տվեցին, որ մենք այս ընթացքում վայրիվերումներով ըստ էության անկախության հռչակագրի ընդհանուր դրամաբանությունը հաճախ շեղել ենք, չենք պահպանել այնպես, ինչպես նա կա իր բնագրով և ինչպիսին էր նրա դրամաբանությունը, և ըստ էության դրա վրա պետք է կառուցվեր ընդհանրապես ազգային պետական ուղեկիցը երկրի զարգացման, և մեր հիմնական դժգոհությունը այսօր այն է դաշնակցության, որ այդ ուղեկիցը շեղումներ է ունեցել այս 20 տարիների ընթացքում։
Ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանի փոխանցմամբ անկախության հռչակագրի 12 դրույթներից 20 տարվա ընթացքում կյանքի են կոչվել ընդամենը 3-ը։
Որոնք որ նշված էին հռչակագրի առաջին 5-րդ և 8-րդ կետերում։ Մնացածը մնում են թղթի վրա։ Մեր պետության հիմնադրության նման ձևախեղումը ցավալիորեն տեղի ունեցավ 91 թվականից ի վեր Հայաստանում պետական կառավարման ռեկը ստանձնած բոլոր 3 իշխանությունների կողմից։ Եվ այսօր մենք հնձում ենք որոշ իշխանավորների աթոռապաշտության, արտաթասիրության և այլ թերությունների հետևանքները։
Հայաստանի քաղաքացիներից թե ավակ, թե միջին և թե հռչակագրի տարեկից սերնդի ներկայացուցիչները խիստ կարևորում են անկախության գործընթացի սկիզբն ու ընթացքը և նշում, թե ինչ ձեռքբերումներ ու բաց թողումներ ունենք հռչակագրի ընդունումից 20 տարի անց։
Ամենակարևորը պատերազմ չկա, ժողովրդություն է, դա շատ լավ է։
Սանտավա մեջ եկա պրոգրեսը եղել է։ Այստեղ սյուտիկի լիքը բան կա հլա անելու։ Հլա չենք ասել, մակարդակի որ մեզ լրիվ անկախ ասի։ Պրոգրես կա, բան չունեմ ասելու, բայց հլա քիչ։
20 տարի հետո հրճակագրի ընդունումից ինչ ունենք մենք։
Անկախ հայրենիք ունենք։ Ազատ անկախ ունենք, բոլորի համար լավ է միշտ։ Եվ դրա հետ էլ մարդկային դեն դիաբրելու պայմաններն որ բարելավի, որ եկա դիեզի։
Իրոք դարերի կախվածությունից հետո անկախությունը երևի պետք է ժամանակ, որ հասկանանք, բայց հիմնականում հասկանում ենք։ Շատ ցանկվանա պատրաստ ենք մի քիչ վատաբրել, շատ քիչ բան նշանակում անկախության համար, մոտ ուղղակի բոլորը պետք է ձգվեն, թե հասարակականացին, թե մանավանդ իշխանությունը։
Ունենք հենց ազատ լինելու հնարավորություն, խոսքի հնարավորություն, եւ մարդիկ կարող են ընտրել որ ճանապարհով ուզում են գնալ, այդ ամենագլխավորն է։ Ինձ թվում է, որ շատ բան ձեռք ենք բերել եւ դեռ կարող ենք շարունակել առաջ շարժվել, զարգանալ։
Չէ, զնա, որ չգիտեմ այն խորթային տարիներին ծնված լինեի, որ այն ժամանակ անկախ այդքան էլ չի եղել Հայաստանը։
Փոփոխությունները զգալի են։ Լավ է, իհարկե, որ ունենք անկախություն, ինքնիշխան պետություն ունենք, շատ ողջունելի է, իդեպ ժողովրդին շնորհավորում են մեր բոլորիս, բայց մեր ինքնիշխանությունը լիարժեք ինքնիշխանություն չի։ Ջերանի ինքնիշխանությունը իրոք լիներ սուվերեն պետությանը բնորոշ ինքնիշխանություն, որ մենք հպարտանայինք իսկապես, էլի։
Հիշեցնենք, հռչակագրի ընդունման հաջորդ օր օգոստոսի 24-ին ընդունվեց դրոշի մասին օրենքը, որով Հայաստանի պետական դրոշ ճանաչվեց Եռագույնը, իսկ անկախության հռչակագրի ընդունումից 1 տարի անց 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշմամբ ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու եւ անկախ պետականություն հաստատելու մասին հանրակրվե անցկացվեց։ Ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 94.99%-ը կողմ քվեարկեց։ 2 օր անց հանրապետության Գերագույն խորհրդը Հայաստանը կրկին Արամ Մանուկյանի ձայնով հռչակեց անկախ ինքնիշխան հանրապետություն։
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկանալ, Երևան։
Սովետական սահմանափակումները շատ խիստ էին խոսքի ազատության հանդեպ, ոչ սոցիալիստական մշակույթի հանդեպ։ Տասնամյակներ շարունակ հետապնդվել, դատապարտվել, աքսորվել, գնդակահարվել են հազարավոր համարձակ մտավորականներ, որոնք չեն գովաբանել գործող ռեժիմը։ Ռեժիմ, որ ոչ մի այլախոհություն չէր ընդունում, ավելին այլակարծությունը համարում էր թշնամություն, կամ մեզ հետ, կամ մեր դեմ կարգախոսը տասնամյակներով իշխում էր սովետական երկրում։ Վերջին շրջանում բռնությունները համեմատաբար մեղմացել էին, ասենք աբստրակտ նկարի համար 20 տարով էլ չէին աքսորում, բայց սահմանափակումները շարունակվում էին։ Անհարմար ֆիլմերը, նկարները չէին ցուցադրվում, անհարմար գրքերը չէին տպագրվում, վաղուց անցել են այդ ժամանակները, 20 տարի Հայաստանը անկախ է, արդյոք Հայաստանի մշակույթի գործիչները զգում են այդ անկախությունը, զգում են ազատությունները, արդյոք սահմանափակումները վերջնականապես վերացել են, թե իշխանությունների մեջ դեռ նստած է հին մտածելակերպը, որը չի ընդունում ինչը իրեն հարմար չէ, եթերից զրկվում է ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերությունը, չեն ցուցադրվում Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմերը, որոնք Երևանի կենտրոնում տներից զրկված, վտարված բնակիչների մասին են, 2008-ի նախագահական ընտրությունների մասին են, չեն ցուցադրվել Տիգրան Խզմալյանի ֆիլմերը, եւ այս ամենը տեղի է ունեցել անկախության հռչակագրի ընդունումից 20 տարի հետո։ Այսօրվա մշակույթային գործիչների հետ անկախության, ազատության թեմաներով զրուցել է Գայանե Դանելյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Դժվար ու ծանր տարիներ էին անկախության 20 տարիները, բոլոր առումներով, ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի ասպարեզում, ասում էին զրուցակիցներս, արվեստի մարդիկ, ովքեր թերևս առավել զգայուն են և մի ներքին զգացողությամբ առավել ճշմարտատես։ Արձակագիր Լևոն Խեչոյանի համոզմամբ օրինակ հենց անկախության շունչն էր, որ 20 տարի առաջ ոտքի հանեց իր առջև շատ մեծ նպատակներ ու խնդիրներ դրած այս ազգը։
Բայց իրականում մենք չկարողացանք պահել մեր անկախությունը, աշճանաբար կորցրեցինք, աշճանաբար զիջեցինք, ասենք կարելի է միթե 50 տարով տալ որևէ պետության քո ռազմաբազաները, իհարկե կարելի է, այդ 5 տարին 1 դուր, 10 տարին 1 բանակցություններ վարի, որովհետև 50 տարի հետո նոր սերունդ է գալու, կարող է իրեն ընդհանրապես պետք չի այդ բազաները։
Ինչ վերաբերում է արվեստի ու մշակույթի բնագավառին, ապա ըստ Լևոն Խեչոյանի, այստեղ թվում է, թե համեմատաբար առավել անկախություն ձեռք բերեցինք, ազատվելով ռուսական միջնորդավորվածությունից արևմուտքում ներկայացնելու մեր մշակույթը։ Հիմա ազատ է, յուրաքանչյուր արվեստագետ հնարավորության դեպքում կարող է ներկայացնել իր արվեստը, իր ստեղծագործությունը արևմուտքում, բայց այստեղ էլ նրբություն կա, ասում էր Լևոն Խեչոյանը, որտեղից գտնել այդ հնարավորությունը արևմուտքում ցուցահանդեսներ բացելու, սեփական գրքերը թարգմանաբար հրատարակելու, համերգներ կազմակերպելու և այլն։ Ահա հենց այստեղ էլ առաջ է գալիս պետության աջակցության խնդիրը, որը կարող է լուծվել միայն հստակ մշակութային քաղաքականությամբ։
Այս բանը արդեն պետության խնդիրն է, պետությունը պետք է նաև օգնի, որ գումար դրվի, որովհետև փոքրաքանակ ազգերի համար մշակույթը առանց նյութականի, պետական նյութական օգնության չի լինում։ Մենք կարող ենք ասել, այսքան գիրք ունենք թարգմանված գերմաներեն, այսքան ֆրանսերեն, այսքան չգիտեմ
անգլերեն,
իսպաներեն, անգլերեն, ու ասում ենք, չենք ասում, հատուկենտ կարող է լինեն, ենել մասնավոր, ասենք, նախաձեռնության հեղինակի կամ նկատվելու շնորհիվ, բայց որ ասենք, պետականորեն մշակութային քաղաքականություն է վարվում, կարծում եմ չէ։
Բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյանի համոզմամբ էլ իսկական արվեստագետը բոլոր ժամանակներում էլ հոգով ազատ մարդ է։
Նախ թեև դա կարող է շատ ծեծված ճշմարտության նման հնչել, բայց իրականում ով հոգով ազատ էր նաև առաջ, ազատ կլինի հիմա և այնուհետև։ Առանձնապես այդ իմաստով շատ բան չի փոխվել, ուղղակի հնարավորություններ են շատացել և ասպարեզը բացվել է բոլորի համար, որը նաև իր հետ բերել է շատ աղ և շատ աղետներ ու ավերածություններ։ Այսինքն, այսօր չափանիշներ չկան և արվեստի ամեն բնագավառում, եթե մենք միայն արվեստի մասին ենք խոսում, արվեստի բոլոր բնագավառներում ասպարեզը տրվել է նաև նրանց, ովքեր առաջներում չէին էլ երազիլ ոտ դնել, ընդհանրենք բեմարվեստ կամ գրականության մեջ ինչ-որ հայտ ներկայացնել, այսօր բոլորին այդ հնարավորությունը տրված է, ու ժամանակ է պետք, 20 տարին դրամը շատ քիչ է, էլի ժամանակ է պետք, որ ջրերը մաքրվեն, հեղեղները խոսեն և մնան նրանք, ովքեր որ կոչված էին լինելու իրենց տեղում։ Կոնկրետ գրականության մեջ ես չէի ասի, թե շատ մեծ ինչ-որ թռիչքներ են եղել, միգուցե ինչ-որ իմաստով բռնատիրության պայմաններում ավելի շատ է հնարավոր արվեստի մեծ գործ ստեղծել, քան այսպիսի ազատության պայմաններում, թեև շատ մեծ վերապահումով կարել է մեր այսօրվա կյանքը ազատ համարել, շատ չափանիշներով իհարկե մենք դարձյալ անազատ ենք և բոլորովին էլ անկախ չենք։
Քանդակագործ Արա Շիրազի խոսքով էլ օրինաչափ է, որ անկախության այս 20 տարիներին բոլոր ասպարեզներում ոչ միայն մշակույթի ու արվեստի ականատես է եղանք, թե բացասական, թե դրական երևույթների։
Հաճախ ինձ հարցնում են, հայրդ կուրախանար, ես ասում եմ, իհարկե կուրախանար, բայց կա կարծիքն այնպես, որ կասեք կարող է տխրեր, իհարկե կարող էր տխրեր, տեսնելով այսօրվա մեր պարզ հասարակ ժողովրդի վիճակը։
Իսկ արդյոք անկախության տարիները ստեղծագործական պարարտող դարձան իսկական արվեստագետի համար, թե ճանապարհ հարթեցին առավել ապաշնոր միջակցությանը։
Ես գտնում եմ, որ արվեստը առհասարակ մշակույթը ունի վերելքի և անկման շրջաններ, տարիներ։ Հիմա մարդիկ կան, որ համարում են այս 20 տարին անկման ժամանակ։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես գտնում եմ, որ արվեստի լավը շատ չի եղել, միշտ եղել է քիչ և նույն էլ սովետի ժամանակ։
Կինոռեժիսոր Դավիթ Մաթեոսյանի խորին համոզմամբ էլ արվեստի մարդու ձեռքբերումներն ու կորուստները չեն տարբերվել սովորական հասարակ մարդու ձեռքբերումներից և կորուստներից այս 20 տարիների ընթացքում։ Արվեստի ու մշակույթի զարգացման համար էլ առողջ հասարակություն է պետք, հասարակություն, որ հենց իր զարգացման ընթացքի համար որպես գաղափարական հենք տեսնում է մշակույթի, կրթության ու գիտության զարգացումը միայն, ասում է Դավիթ Մաթեոսյանը։
Եթե չկա գաղափար, չկա նաև ռեալ կյանք, չկա նաև առողջ հասարակություն, իսկ եթե չկա առողջ հասարակություն, փակ շրջան է, թնջուկ է, բնական է մշակույթ չի առաջանա, կառաջանան դարձյալ ֆենոմենալ կարգի երևույթներ, ինչպես հազարամյակների եւ բարամյակների ընթացքում տվել ենք, անուններ չեմ ուզում տալ, գիտենք ում մասին է խոսքը, մեր մեծությունների, բայց ահա մշակութային դաշտ, առողջ միջին, միջինից մի քիչ բարձր տաղանդավոր դաշտ, մենք այս կերպ չենք ունենա եւ ըստ այդմ չենք ունենա նաեւ առողջասարակություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հենց այս օրերին ստորագրվեց հայ-ռուսական նոր պայմանագիրը, ռուսական ռազմակայանը Հայաստանում կմնա մինչև 2044 թվականը։ Այս պայմանագիրը ստորագրվել էր 1995-ին, 25 տարի ժամկետով, և դեռ 10 տարի կար մինչև ավարտվելը։ Ինչու դեռ 10 տարի առաջ կողմերը որոշեցին երկարաձգել ժամկետը։ Այս հարցերի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսի համոզմամբ Ռուսաստանը Հայաստանին չի ընկալում իբրև հուսալի եւ վստահելի գործընկերոջ, ինչի մասին վկայում է Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայումը ժամկետից շուտ 49 տարով երկարաձգելու մասին անցած շաբաթ ստորագրված արձանագրությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ժամանակից շուտ նման հարցին անդրադառնալը վկայում է սոսկային մասին, որ Ռուսաստանը իդեմս Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հայաստանի եւ նրա կոռումպացված ռեժիմի չի տեսնում հուսալի, երկարաժամկետ եւ վստահելի գործընկերոջ եւ փորձում է վստահության պակասը լրացնել չափազանցված իրավական երաշխիքների ապահովմամբ։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ կոնգրեսի կարծիքով Ռուսաստանը չի բացառում Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, ուստի եւ ապահովագրում է իրեն երկարաժամկետ պայմանագիր կնքելով, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ դուք շատ ճիշտ եք կռահել իմ ասացի իմաստը։
Չնայած որ կոնգրեսը տարակուսելի է համարում այն հանգամանքը, որ ռուսական ռազմականի գործողության ժամկետները վերանայվել են սպառման ժամկետից 10 տարի շուտ, ամեն դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը կարծում է, որ պատերազմական գործողությունների վերսկսմամբ հղի այս իրավիճակում 1990-ականներին ստեղծված հայ-ռուսական համատեղ երկկողմանի կոլեկտիվ անվտանգության համակարգի ամրապնդումը եւ անվտանգության երաշխիքների ընդլայնումը կարևոր նշանակություն ունեն, հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ արևմուտքը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը չի համարում առաջնային խնդիր եւ պատրաստ չէ ակտիվ դերակատարություն ստանձնել տարածաշրջանում անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու եւ հնարավոր ռազմական հակամարտությունը կանխելու հարցում։ Սակայն հայ ազգային կոնգրեսի համակարգողի համոզմամբ անվտանգության երաշխիքների ընդլայնման ուղղված Հայաստանի ջանքերը անբավարար են եւ դրանք ընդհանրապես կարող են ապահովել ռազմական հակամարտության լոկալիզացիան։ Բայց որքան էլ լոկալ բնույթ կրի այդ պատերազմը, միևնույն է, այն ավերիչ է լինելու ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի այնպես էլ Հայաստանի համար, վստահ է կոնգրեսի համակարգողը։ Իդեպ, անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին այս 300 զենիթահարթիռային համակարգեր վաճառելու մասին տեղեկատվությանը, հայ ազգային կոնգրեսի համակարգողը համոզմունք հայտնեց, որ դրանց հնարավոր տրամադրումը Ադրբեջանին մեծացնում է Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու հավանականությունը։
Այս 300 հակաօթային համակարգերի ձեռբերումը կսահմանափակի Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումը զսպելու հայկական զինված ուժերի կարողությունը։ Սպառազինությունների, մասնավորապես հրթիռային մարտկոցների ինտենսիվ գնումը եւ ռազմական պատրաստությունները այդ ջանքերի դիվանագիտական ապահովումը Ադրբեջանի կողմից մեծացնում է Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձի հավանականությունը։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ տարածաշրջանում լարվածության աճը հետևանք է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմաքաղաքական բալանսի փոփոխության, իոք ուտ Ադրբեջանի, ինչը թույլատրել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համակարգը։ Դրա ողջ պատասխանատվությունը ըստ կոնգրեսի համակարգողի կրում է քոչարնասերժական ռեժիմը, որը տարիներ շարունակ ոչինչ չի արել Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը հզորացնելու ու շնացնելու ուղղությամբ։
Հակառակը վարել է Ղարաբաղյան խնդիրը չկարգավորելու քաղաքականություն, հանգեցրել աղետալի արտագաղթի, կեղծված ընտրություններով, Մարտի Մեկյան սպանդով և քաղբանդարկյալներին բանդերում պահելով խաթարել է Հայաստանի միջազգային վարկը, բացառապես սեփական իշխանությունը ամրապնդելու նպատակով ընդգրկվել կասկածելի քաղաքական գործընթացների մեջ, որի ամենավառ օրինակն է Հայաստանի դիրքերին խոշոր հարված հասցրած այսպես կոչված նախաձեռնողական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։
Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական ուժերին, այդ թվում նաև իշխանություններին, կոչ է անում ճշգրտորեն գիտակցել իրավիճակի լրջությունը, տարածաշրջանում նոր աշխարհակաղակական իրողությունների կայացումը և վճռական քայլեր կատարել ներքին քաղաքական արճակատման հաղթարմանը խոչընդոտող խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնցից ամենահրատապը քաղբանտարկյալների ազատումն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային ֆինանսական ճգնաժամից հետո այս տարվա սկիզբը պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի համար խոստումնալից էր, տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներ արձանագրվեցին, բայց հիմա դրանք նվազել են։ Այսօր Երևանում լրագրողական ակումբներից մեկում բանավիճել են իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները, լսենք նրանց գնահատականները։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունն անարդյունավետ է, և դա հիմնական պատճառը, որ տնտեսական աճը դանդաղում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը օրերս հրապարակեց 2010 թվականի հունվար-հուլիս ժամանակահատվածում հանրապետության տնտեսական պատկերի վերաբերյալ հաշվետվությունը, ըստ որի այս տարվա առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ համախառն ներքին արդյունքը հնան աճել է 4%-ով։ Հայաստանի տնտեսական աճը փաստորեն շարունակում է դանդաղել։ 2010 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածում հնան աճել էր 8.8%-ով, իսկ հունվար-հունիս ամիսներին 6.7%-ով։ Լսենք Բագրատ Ասատրյանին։
Մենք արդեն հասել ենք այս սահմանին, որ պատին ենք բախվում և զարգացման որևէ հնարավորություն չունի այս երկիրը, եթե այսպես են շարունակելու։ Այդ որ ասում եք հակաճգնաժամային ծրագիր, բազմից ասել եմ, նման բան մենք երբեք չենք ունեցել։ Եղել է մի հատ ելույթ, վարչապետի ելույթ այն պայմաններում, երբ որ պարլամենտը ընդունեց ծրագիր, որ տնտեսական աճը պետք է լինի, եթե չեմ սխալվում, 9%։ Այդ ելույթը հետո ասին բանը հակաճգնաժամային ծրագիր։
Միանշանակ է, որ տնտեսության վիճակն անարող չէ, նշեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։
Այն զարգացման հիմնական, այսպես ձևը, որը վերջին տարիներին, այսպես նախանշվել էր, դա տրանսֆերտներ, տրանսֆերտների միջոցով ներդրումներ, ներդրումները հիմնականում շինարարության ոլորտում, այս եղանակը չի աշխատել։
Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության այդ հրապարակման համաձայն շինարարությունն այս տարվա 7 ամիսներին աճել է ընդամենը 0.1%-ով։ Ասատրյանը շարունակեց.
Եվ մենք այս պարագայում իսկապես լուրջ վճիռներ պետք է Հայաստան։ Տրանսֆորմացիա պետք է լինի իրական։ Տնտեսական դիվերսիֆիկացիա կա, կարծես դրա մասին է խոսվել, բայց ոչ մի բան ես կոնկրետ չի ասում։ Նույն մոնոպոլիաները, նույն այսպես իրենց տեղը հաստատած անհատները, որոնք այդպես էլ չկարողացան կիսել պետական պաշտոնեությունը իրենց բիզնեսից կամ հավանաբար լավը կիսում են, մենք խաբար չենք, հա, նույն վիճակ շարունակում է, որի պարագայում բուզիմ ժից փլոխը ախտեր ջանք։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը չհամաձայնվեց այն մտքի հետ, թե տնտեսական աճի դանդաղող տեմպերը վկայում են, որ կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերը չեն տվել իրենց արդյունքը։
Ուրեմն հակաճգնաժամային ծրագիրը աշխատում է և իր ազդեցությունը արդեն ինքը ունենում է, որովհետև եթե մենք չունենայինք հակաճգնաժամային ծրագիրը իրականացվող քայլերը, համենայն դեպս կարող ենք ունենք ավելի վատ տվել։
Այվազյանի խոսքով կառավարությունն իր հակաճգնաժամային նախաձեռնությունները կենտրոնացրել է Հայաստանի տնտեսության այն ճյուղերի վրա, որոնք աշխատում են արտահանման ուղղությամբ, օրինակ հանքարդյունաբերությունը, իսկ թե որոնք են տնտեսական աճի դանդաղման պատճառները, ապա ըստ Այվազյանի,
միջազգային տնտեսական պասիվությունից է գալիս, դա առաջինը, պասիվ ժամանակահատվածը դա երկրորդը, գեների մոտ անկումը տեղի ունենում, նաև տնտեսական աճը կախված է նաև դրանից։ Եթե արտաքին կառուցվածքի մեջ նայում ես, նաև տեսեք քանի տոկոս է կազմում, համենայն դեպս մեր մոտ տնտեսական աճի հետ կապված մետաղների գները։
Հիշեցնենք, հունիսին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը կանխատեսել էր, թե տարեկան կտրվածքով տնտեսական աճը կկազմի 7-8%, երբ 2010 թվականի պետական բյուջեով տարվա համար նախատեսված է ընդամենը 1.8% տնտեսական աճ։ Միաժամանակ նախարարը համոզմունք էր հայտնել, որ Հայաստանը վերադարձել է տնտեսական կայուն զարգացման փուլ։ Մայիսի սկզբին Հայաստանի տարեկան տնտեսական աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումներն էր հրապարակել նաև Կենտրոնական բանկը, 3-4%։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով, չնայած առկա թվերին, միևնույն է, տարին Հայաստանը կփակի մոտ 8% տնտեսական աճով,
որովհետև նախատեսում է համենայն դեպս միջազգային շուկայում նաև նույն ձևի գների աճ, և մեր տնտեսությունը այլ լեռնամետալուրգիական ոլորտի վրա վրացի արդյոթյակին լուրջ բաժին կազմում այնտեղ, որը նաև հնարավորություն է տալիս սարկաստելու այդ մասին։
Սրանք էլ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքերն էին տնտեսական աճի տարեկան կանխատեսման վերաբերյալ։
Ես կարծում եմ կարևոր վերջին ուղղակի թվեր են նկարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ 20 տարի առաջ սկսվեց նախկին ԽՍՀՄ-ի փլուզումը։ Մոսկվայում բնապահպանները պայքարում են Խիմկինսկի անտառի փրկության համար, թուրք-ամերիկյան բանակցություններ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբեյանը Մոսկվայից, Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, հաղորդումը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը չի մարում։ Անցած շաբաթ որոշ արևմտյան լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ Վաշինգտոնը փաստացի վերջնագիր է ներկայացրել Անկարային, պահանջելով որոշակիորեն սրբագրել արտաքին քաղաքական ուղենիշը հակառակ պարագայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն իբր սպառնացել է սառեցնել բոլոր տեսակի զինատեսակների վաճառքը Թուրքիային։ Սրանի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե իր երկրի հետ վերջնագրերով խոսել հնարավոր չէ, չնայած դրան երկկողմ հարաբերություններում ըստ ամենայնի բավական լուրջ խնդիրներ են կուտակվել։ Իրինա, սա է թերևս պատճառը, որ այսօր Վաշինգտոնը ժամանել թուրքական բարձրաստիճան պատվիրակությունը, որը ղեկավարում է Թուրքիայի փոխարտգործնախարարը։
Այո, Գևորգ, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիլիոգլուի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ հանդիպումներում պետք է ձգտի մեղմել երկու երկրների միջև վերջին շրջանումի հայտ եկած լարվածությունը և նաև փորձել ստանալ վարչակազմի աջակցությունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Անկարայի վարկանիշը վերականգնելու հարցում։ Հիշեցնենք, սենատոր Սեմ Բրաունբեքը օգոստոսի սկզբին արգելափակեց Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած թեկնածու Ֆրանսիս Ռիկարդոնի նշանակումը, պետք արտուղար Հիլերի Քլինթոնին կոչանելով վերանայել այդ թեկնածությունը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց Իսրայելի հետ Թուրքիայի լարված հարաբերությունների և Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նկատմամբ Անկարայի կեցվածքի վրա։ Գազայի հատվածում ազատության նավատոր միղի շուրջ ամիսներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, այո, Գևորգ, ինչպես հայտնի է, սրեցին Թուրքիայի հարաբերությունների Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս խնդիրն է լինելու Վաշինգտոնում թուրքական պատվիրակության բանակցությունների առանցքում։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որի շուրջ Թուրքիան պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը, Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների խնդիրն է։ Վաշինգտոնին դուր չի գալիս, որ ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակից Թուրքիան չի հետևում Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցներին և երկարաժամկետ էներգետիկ ռազմավարության շրջանակներում ամրապնդում է քաղաքական ու տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Թուրքական զամանի փոխանցմամբ միջ-թուրք պաշտոնյաների Վաշինգտոն այց անցյալ շաբաթ ամերիկյան պետքարտուղարության և ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչների պատվիրակություն էր ժամանել Անկարա Թուրքիայի արտգործնախարարության հետ Իրանի խնդրի շուրջ բանակցելու։ Ինչպես թերթին հայտնել են իր դիվանագիտական աղբյուրները, այս հանդիպումներում թուրքական կողմը հայտարարել է, որ չի հետևելու Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին և շարունակելու է սատարել Թեհրանի հետ առևտրային հարաբերությունների մեջ գտնվող ընկերություններին, չնայած Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները սահմանափակում են առևտուրը։ Անատոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնյաներն ասել են, որ կհետևեն միայն ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցներին, իսկ Ամերիկայի և Եվրամիության պատժամիջոցներին հետևելու պարտավորություն չեն զգում։ Եվրոք, ինչպես հայտնի է, հունիսից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը խստացրեցին Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ պատժամիջոցները, և ի տարբերություն ՄԱԿ-ի, Ամերիկայի և Եվրամիության պատժամիջոցները գործունեության ավելի լայն ոլորտ էին ընդգրկում, մասնավորապես Իրանի էներգետիկ և բանկային սեկտորին էին ուղված, որով վնասվում են նաև Թեհրանի հետ բիզնես իրականացնող այլ երկրների ընկերությունները։ Թուրքական մամուլի կանխատեսումներով Վաշինգտոնի համբերությունը կարող է սպառվել և Իրանին հատկապես վառելիք վաճառող որոշ միջազգային մասշտաբի թուրքական ընկերություններ կարող են պատժվել։ Միացյալ Նահանգները պարզապես կարող է պայմանագրեր չկնքել նրանց հետ և խզել բոլոր առևտրային կապերը։
Այսօր, երբ Հայաստանը նշում է անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակը, տեղ ենք լիներ մեկ անգամ էլ հիշել պատմականային կոնտեքստը, որում ընդունվեց այս փաստաթուղթը, թեև 90 թվականի օգոստոսին Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունած այս փաստաթուղթով Հայաստանը ԽՍՀՄ կազմից դուրս չէր գալիս, այնուհանդերձ մեկնարկում էր անկախ հայկական պետականության վերականգնման գործընթացը, Արմեն, 90-ի օգոստոսին սակայն քչերը կարող էին պատկերացնել, որ ընդամենը 1-1.5 տարի անց խորհրդային միությունը պարզապես գոյություն չի ունենա։
80-ական թվականների վերջից արդեն սկսվել էին այդ գործընթացները, որոնք պետք է հանգեցնեին այդ վախճանին 80-ականների վերջերին, այդ երբ որ արդեն պարզվեց, որ այդ պերեստրոյկան չի հաջողում, այսինքն կա բազմակարծություն մամուլում, սակայն երկիրը չի վերականգնվում, սկսվում է դեզինտեգրացիա երկրի ոչ միայն քաղաքական կյանքի, այլև տնտեսական, սոցիալական, շատ փորձեր արվեցին Մոսկվայի կողմից պահպանելու երկիրը, խորհրդային միությունը նույնիսկ ընդունել էր Գերագույն խորհուրդը, ընդունել էր օրենք, որով չեղյալ էր հայտարարել Մերձբալթյան հանրապետությունների բոլոր իրավական ակտերը, որոնք ուղղված են անկախությանը, բայց դա էլ արդեն ուշ էր։ 1990-ին խորհրդային միության կոմկուսի կենտկոմը ընդունեց որոշում, մասամբ, այսպես ասած, զիջելով իշխանությունը, կիսվելով իշխանությամբ մնացած կառույցների հետ, այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ կուսակցությունն էլ չի տիրապետում իրավիճակին, եւ այդպես 90-91 թվականներին սկսվել էր այսպես կոչված ինքնիշխանությունների շքերթը։ 1990 թվականի գարնանը Լիտվան, Էստոնիան, ապա Լատվիան ազդարարեցին անկախության փուլ թևակոխելու մասին։ Էստոնիայի Գերագույն խորհուրդը իր դեպ դեռ 1988-ին էր նման օրինակ հռչակագիր ընդունել։ 90-91 թվականներին Գևորգ խորհրդային միության համար ճակատագրական փուլ էր, և այստեղ հենց օգոստոսը այդպես ստացվեց, որ հենց օգոստոսն էր միստիկ ինչ-որ նշանակություն ունեցավ, տեղ ունեցավ պատմության ընթացքում, 91-ի օգոստոսի պուչը տեղի ունեցավ, դա հոգևարքն էր այդ խորհրդային միության կայսրության, պուչից հետո արդեն պարզ էր, որ այլևս այդ կայսրությունը չի գոյատևի, և հիմա պատմաբանները կհիշեն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն ժամանակ նախ Ռուստարանի ղեկավարներ և պետության ղեկավարը, նրա այդ հայտնի խոսքը, որ ցենտր մերթվ, ուչից հետո էր դա ասվել, ցենտրում, այդ կենտրոնում ենթադրում էին, որ դեռ մահացած չի կենտրոնը, դեռ կշտկվի իրավիճակը, բայց այդ կանխատեսումը ճիշտ էր, և օրեր անցան, և հանրապետությունները հանրապետությունների ետևից հայտարարեցին իրենց անկախության մասին, ընդ որում Հայաստանը հավատարի մնաց իր կուրսին, որ ոչ, մենք կնշանակենք հանրաքվե, ինչպես ենթադրում է դա սովետական միության օրենքը, կգա հանրաքվեի օրը, և մենք հանրաքվեով մեր անկախությունը կհռչակենք։ Այդպես 91 թվականի վերջին արդեն պարզեր, դեկտեմբերին արդեն սովետական միություն չէր էլ մնացել, բոլորը, ովքեր երազում էին գնացքից թռչելու մասին, թռչել էին, և դեկտեմբերի 21-ին ստեղծվեց ԱՊՀ-ն, և դեկտեմբերի 25-ին արդեն սովետական միությունը դադարեց գոյություն ունենալ որպես միջազգային իրավական սուբյեկտ։
Կիրակի օրը ռուսական ընդդիմության ներկայացուցիչները կրկին փողոց էին դուրս եկել, այս անգամ բողոքի ակցիան բնապահպանական խնդիրներին էր նվիրված, ռուսական ռոքի մի շարք առանցքային ներկայացուցիչներ, հայտնի երաժշտական մեկնաբան Արտեմի Տրոիցկու և լեգենդար երաժիշտ Յուրի Շևչուկի գլխավորությամբ որոշել էին յուրատեսակ բողոքի ցույց համերգ անցկացնել Մոսկվայի կենտրոնում, կարծես մեկ անգամ ևս հիշեցնելով, որ ռոք երաժշտությունը նախ եւ առաջ բողոքի երաժշտություն է։ Ազա Բաբայանն է Մոսկվայից հաղորդում։
Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինի հրապարակում 2-ից 5000 մարդ էր հավաքվել։ Այստեղ կայացել է համերգ հանրահավաք, որ կազմակերպել էին Խիմքի անտառի պաշտպանության շարժման ակտիվիստները։ Շարժումը բողոքում է Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ վճարովի ավտոճանապարհի կառուցման դեմ։ Ճանապարհը կառուցելու համար պետք է անտառահատել Խիմքի անտառը, և շարժումը տարբեր ակցիաներ է կազմակերպում։ Սակայն Ռուսաստանում ցանկացած զանգվածային շարժում, որ ուղղված է իշխանությունների այս կամ այն որոշման դեմ, պարզապես վերածվում է անդիմադիր շարժման, և երեկվա միտինգ համերգն այս առումով բացառություն չէր։ Հրապարակում էր հավաքվել, ինչպես արդեն ասացի, 2-ից 5000 մարդ և մոտ 500 ոստիկան։ Ինչպես շարժման ակտիվիստ Ярослав Никитенкоն է պատմել մեր ռադիոկանին.
Само начало милиция вела себя очень жёстко, она отказывалась пропускать машину, отказывалась пропускать звукоусиливающую аппаратуру.
Ոստիկաններն ամեն ինչ արել են համերգը տապալելու համար։ Նրանք թույլ չեն տվել, որպեսզի համերգի վայր հասնեն անհրաժեշտ երաշտական սարքավորումները, և համերգն առանց այդ սարքավորումների է կայաց մեծացել։ Այսպես հայտնի երաժիշտ Յուրի Շևչուկն իր հիթերը երգել է առանց սարքավորումների։ Հավելեմ նաև, որ միտինգից անմիջապես առաջ ձերբակալել էին այս համերգի կազմակերպիչներին՝ Լև Պոնոմարյովին, Սոլիդարնոս շարժման Մոսկվայի մասնաճյուղի ղեկավար Միխայել Շնայդերին, քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովին։ Ռուսաստանի իշխանությունները վախենում են ցանկացած հավաքներից, երևի հասկանում են, որ բողոքական տրամադրությունները ռուսաստանցիների շրջանում ավելացել են, ասում է Ռուսաստանի քաղաքացիական շարժման հայտնի ակտիվիստ Լյուդմիլա Ալեքսեևան։ Այդուամենայնիվ, համերգը կայացել է և համերգ միտինգին հնչել են նաև քաղաքական լոզունգներ, այսպես մարդիկ վանգարկում էին արդեն ավանդական դարձած։ Պետք է նկատել, որ թեև ընդդիմադիր շարժումը Ռուսաստանում մեղմասած լավ կազմակերպված չէ, ընդդիմությունն էլ միավորված չէ, այդուամենայնիվ բողոքի տարբեր ակցիաները Մոսկվայում և Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում ավելի մարդաշատ են դառնում, թեև շարքային ռուսաստանցիները մեծամասամբ չեն հավատում, որ նման ակցիաները կարող են ինչ-որ բան փոխել Ռուսաստանում։ Ահա ինչ են պատասխանել ռուսաստանցիները Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք իշխանությունները կարող են փոխել իրենց քաղաքականությունը նման բողոքի ակցիաների արդյունքում։
Кому у нас на всякие народные изъявления вообще никто не реагирует, ни местные власти, ни высшие власти.
В крайней мере, 100 лет, пока на российской земле не утвердится դեմոկրատիա по западному образцу։
Ռուսաստանի իշխանությունները որևէ ուշադրություն չեն դարձնում շարքային մարդկանց նման ակցիաներին, նման հավաքները անիմաստ են, քանի դեռ Ռուսաստանում չկա ժողովրդավարություն, ինչպես արևմուտքում, ասում են ռուսաստանցիները, բայց եղել են նաև նման պատասխաններ։
Они должны быть массовые, а тогда власть вынуждена будет прислушаться։
Եթե նման ակցիաները լինեն ավելի մարդաշատ, իշխանությունները ստիպված կլինեն նման բողոքներին ուշադրություն դարձնել։
Մոդերակհանդեսում այսօր այսքանն ենք նախատեսել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում էլ բնապահպանները պայքարում են Թեղուտի անտառը փրկելու համար։ Նրանք նաև հորդորեցին ռոք աստղ Սերժ Թանկյանին պաշտպանել իրենց նախաձեռնությունը։ Թեղուտի անտառը հատում է ACP ընկերությունը պղինձ արտահանելու նպատակով։ Բացի դրանից, Ալավերդիում որոշ խնդիրներ կան պղնձի գործարանի նախկին աշխատողների նպաստների վճարելու հարցերում։ Մարդիկ տասնամյակներով աշխատել են գործարանում, առողջություն են կորցրել, կան մարդիկ, որ աշխատավայրում վնասվածքներ են ստացել, հաշմանդամ են դարձել, նրանց նպաստներ է հասնում։ Հետո ինչ, որ նախկին գործարանի ղեկավարությունը, նախկին կարգերը գոյություն չունեն, պնդում են նրանք, ասելով, որ նոր սեփականատերը նախկինի պարտավորությունները պետք է կատարի։ Այստեղ փոքրինչ խճճված պատմություն է։ Գործարանի տերը Valex Group ընկերությունն է։ Valex Group-ն էլ իր հերթին մի քանի ձեռնարկություն ունի. ACP, Manes, հիմա գործարանը շահագործում է, շահույթներ է ստանում ACP-ին, բայց երբ գործը հասնում է նախկին պարտավորություններին նպաստների վճարմանը, ապա խոսքը ընկնում է Manes ընկերության վրա, որը չնչին գումարներ ունի և չի կարողանում վճարել նպաստները։ Ալավերդից լսենք Նաիրա Բուլղադ Դարյանի հաղորդումը։
Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի արդեն թոշակի անցած աշխատողներին ընկերությունը մշտապես պարտք է մնում։ Մանես գունավոր մետաղների գործարան բաց բաժնետիրական ընկերությունը համարվում է խորհրդային տարիներին Ալավերդիում գործող պղնձաձուլականի իրավահաջորդը, այն 4 ամսվա գումար է պարտ գործարանի նախկին 80 մետալուրգներին, պարտքը կազմում է շուրջ 3 միլիոն դրամ։ Մետալուրգների նախկին գործատուն ամսական յուրաքանչյուրին առողջությանը վնաս պատճառելու դիմաց շուրջ 8000 դրամ թոշակ է վճարում, ամսական վճարվող ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 600,000 դրամ։ Ընկերությունը մշտապես ուշացնում է վճարումները պատճառաբանելով ֆինանսական վատ դրությունը։ Մանես ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Անդրանիկ Համբայրան ասում է, որ մի քանի սարքավորումներ վճարելուց հետո կկարողանա մարել բարդքը։
Հիմա օրինակ երեք ինսանգել եմ, այդ դետալները որ ասում ունենք, ասին մեծ քանակությամբ ուզում եմ, ու ես ասեցի եկեք բանակցության։ Ուրեմն նախնական մոտավոր հաշվարկներով մի քանի միլիոն գումար կարելի է ստանալ, իսկ ես նախորդ 4 ամիսներին էլ մի քանի միլիոնը փակել էր։
Մանես բազմաժնետիրական ընկերությունն արտադրանք չունի, նրան պատկանող գույքը կազմում է Շամլուղում գտնվող խոզանոցը, ընկերության մարդկոցների նախկին արտադրամասն ու մի քանի շինություն։ Խամբարյանն ասում է, թե ամսական շահույթը հազիվ կազմում է 8000 դրամ, ու այդ գումարով ընդամենը մի մետալուրգի թոշակ կարող են վճարել։
այդ նպաստատի հաշադարձը
8000
դրամ անգամ 8 ժամ հավասարը 640000
Նախկին մետալուրգներից մնացական Գրիգորյանն ասում է, թե ընկերությունն իրեն ոչ միայն 4 ամսվա, այլև անցած տարիներից գումար է պարտք։
Ինձ ինձ փողեր է տան, ինձ փողեր է տան, այն մասած է ես չեմ բանան, ինձ պետք է չէ։
Գործարանի նախկին աշխատողը 30 տարի առաջ գործարանում վնասվածք է ստացել։ Նա երրորդ կարգի հաշմանդամ է առողջությանը վնաս պատճառելու համար, ընկերությունը նրան պարտավորվել է ամսական թոշակ վճարել։
Երկար եմ աշխատել գործարանում, 68-ից։
Ինչ էիք աշխատում։
Ես արձակ էի։
Տարեսկզբից ֆինանսական ծանրդրության առջև կանգնած Մանեզ Բազբաժնետ իրական ընկերությունը թոշակները սկսեց վճարել ընկերության ղեկավարի հեռացումից հետո։ Ընկերության նախկին ղեկավարն այս տարվա մայիսին ընկերության խորհրդի կողմից մետալուրգների գումարները յուրացնելու կասկածանքով հեռացվել է աշխատանքից։ Ընկերության նախկին հաշվապահը շուրջ 100,000 դրամ էր յուրացրել։ Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում նշեց, թե քանի դեռ գործի քննությունը ոստիկանությունում ավարտված չէ, ինքը որևէ մեկնաբանություն չի կարողանել։ Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցելու համար նյութեր են նախապատրաստվում։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին ոստիկանությունից։ Ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Անդրանիկ Ղամբարյանը զերծ է մնում մեկնաբանություններից։
Միայն դատական պրոցեսից հետո կարելի է այդ տիպի ռիսկ անախիստ կասկածներ դիտել։
Ղամբարյանն ասում է, թե եթե չլինի Արմինեն Քափր Program ACP ընկերությունը, իրենց պարտքերը կավելանան։
Շահութել չուն։ Շա այնն է, որ հաստերեն սեփականատերը հիմնականում կարելի համարել, որ ակցիաների մեծ մասը մեր Ռումյանի մոտ է։
Մանեզ Բազբաժնետ իրական ընկերությունը 340 բաժնետեր ունի։ Բաժնետոմսերի 16%-ը պատկանում է Ալավերդու այսօրվա պղնձաձուլականի ղեկավարությանը, Արմինեն Քափր Program ընկերությանը։ Մնացած բաժնետերերը ավելի փոքր բաժնետոմսերով անհատներ են, ու թեև ACP-ն հայտարարում է, որ Մանեզի իրական տերը ինքը չէ, բայց հենց այս ընկերությունն էլ փակում է Մանեզի պարտքերը, այդ թվում եւ վճարում մետալուրգների թոշակները։
Ուրեմն նախկինից եկած պարտավորությունները որպետի կատարել։
Մանեսի այժմյան ղեկավար Ղամբարյանը կարծում է, որ չգործող այս ընկերությունը հարկելու ծարել։
Ուզում եմ, մտածում եմ, որ չհիմնարված ձեռնարկությունը, որևէ ձեռնարկություն արտադրանք չի տալիս։ Ինչ իմ ասում է պարոն այդ ձեռնարկությունը։
ACP ընկերությունը ստեղծվել է Մանես ու Վալեքս ընկերությունների համատեղ ներդրումներով, թեև Մանես ընկերությունում ասում են, թե իրենք ACP-ից անկախ կառույց են, բայց Ալավերցիներից ոմանք, այդ թվում եւ գործարանի նախկին մետալուրգները, շարունակում են տարակուսել, թե ինչպես ստացվեց, որ ACP-ին ստանձնելով նախկին գործարանի կառավարումն ու դառնալով դրանից գոյացող շահույթի տերը, հրաժարվեց գործարանի նախկին աշխատողների նկատմամբ ունեցած պարտավորություններից։ Նախկին մետալուրգը եւս տարակուսում է.
Էրիկ գրասրեմ ասպադերոշ կդի երեխա էլ հաշվապանը, հազար եխա։ Աշխատել ենք, բայց յոտ մարդու կյանք են փրկել են ձերով, որ վարվել են։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Երևանում ֆրանսիական համալսարանը 3 տասնյակ դասախոսների ազատել է աշխատանքից։ Դասախոսները դա անընդունելի եւ անակնկալ են համարում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Առնվազն հիմնավորված չեն համալսարանում զանգվածային ազատումները, ռեկտորի գործողություններով խախտվում են սահմանադրությունը, քաղաքացիական եւ աշխատանքային օրենսդրությունը։ Այս բովանդակությամբ նամակ են հղել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում դասավանդող դասախոսները, ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանին եւ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերժ Սմեսովին։ Աշխատանքից ազատվել է 29 դասախոս, աշխատակազմի 1/3-ը այդ թվում կառավարման եւ իրավաբանական ֆակուլտետների դեկանները։ Իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Մարատ Ատովմյանը պնդում է, որ ռեկտորի որոշումը հիմնազուրկ է։
4 հատ ծանոցում եմ ստացել համալսարանից, որից 2-ը ոչնչացած, ոչ էլ ստորագրված էր։ Ես իմացա, որ 2010 թվականի հուլիսի 1-ին պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է, եւ այդ հիմքով ես ազատվում եմ աշխատանքից, բայց ես նման պայմանագիր չեմ ունեցել կենքված, որ 2010-ի հուլիսի 1-ին պետք է ավարտվեր, որովհետեւ իմ հետ կենքված պայմանագիրը ավարտվել է 2008-ի սեպտեմբերի 1-ին, դրանից հետո ես շարունակել եմ դասավանդել, իսկ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն դա արդեն դառնում է անժամկետ աշխատանքային պայմանագիր։
Սահմանադրական իրավունք դասավանդող Անահիտ Հակոբյանը մանրամասնեց.
Անժամկետ կամ անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում այդ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ հիմքի առկայության դեպքում. Այդ հիմքերից են որևէ հանցագործության կատարումը, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելը,
որևէ խնդիր երբևիցե ոչ ուսանողների, ոչ իմ գոլեգաների, ոչ ռեկավարության չեմ ունեցել, որևէ նկատողություն երբևից չեմ ստացել։
Անգլերենի դասախոս Գայանե Հակոբյանին լսենք։
Գործիս գիտակնու նվիրյալն եմ եղել, ղեկավարելով ամբյոն, և այսօր մեծ ցավ եմ ապրում, որ տարիների այս տքնաջան աշխատանքը հոդս ցնդեց մեկ գրչի հարվածով։
Դասախոսները նշում են, որ ուսանողների թվի կրճատման փաստ չկա, որի դեպքում դասախոսներին աշխատանքից ազատելը կարող էր արդարացվել։ Քաղաքացիական դատավարություն դասավանդող հանրային խորհրդի անդամ Հերմինե Ահարոնյան.
Այս տարի կրկնակի ընդունվեցին, որ երբեք չի եղել այդպիսի դեպք, միշտ ամեն ֆակուլտետում 3 ֆակուլտետ ունենք, 60 հոգի են ընդունվում, բայց այս տարի միայն իրավաբանականում 120 հոգի։
Աշխատանքը կորցրած դասախոս Նարինե Կողտեյևան ստեղծված իրավիճակը կապում է ֆրանսիական համալսարանում փոխված ղեկավարության հետ։ Այս սեպտեմբերի 1-ը նրա խոսքով առաջինն է լինելու Ժոել Լ Մորզելեկի համար ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում։
Ես միայն կապում եմ նոր ղեկավարության հետ։ Այն վիճակը, այն դեսպոտիզմը, այն անարդարությունը և մարդկանց վերաբերվել որպես ինչ-որ մի անհասկանալի վերաբերմունք մարդկանց նկատմամբ, ինձ կոնկրետ շատ է վրդովել, իրանք շարճավ պետք է գիտակցեն, որ գտնելով Հայաստանում, նրանք ներկայացում են Ֆրանսիան։
Չի կարելի վերաբերվել մեզ որպես մեր երկրում երրորդ կարգի մարդու։
Ֆրանսիական համալսարանում մեզ ասացին, թե պաշտոնապես պարզաբանումներ ներկայացնելու իրավասություն ունի միայն ռեկտորը, Ժոել Լ Մորզելեկը։ Նա հիմա Հայաստանում չէ։ Տիկին Մորզելեկին փոխարինողներից մեկը, խնդրելով չհրապարակել իր անուն ազգանունը, հայտարարեց, թե դասախոսների պայմանագրերը խզել են նորմալ աշխատանքային պրոցես է, դա գործատուի իրավունքն է և որ այդտեղ իրավախախտում չկա։ Դասախոսները դիմել են Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատարան, պահանջում են վերականգնել աշխատանքը և համալսարանի ռեկտորից բռնագանձել միջին աշխատավարձի չափով գումար հարկադիր պարապուրդի համար։ Մինչ դատարանի որոշումը դասախոսները դիմել են աշխատանքի տեսչություն, կրթության նախարարություն, նաև իրենց գործընկերոջը, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, որը ֆրանսիական համալսարանում դասավանդում է քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն առարկան։ Սրուցեցինք Արմեն Հարությունյանի հետ։ Դուք ինչ-որ ընթացք տվել եք բողոքին։
Ուսումնասիրում եք, ճիշտ ասած, հետո կորոշում եք, էլի, հա։ Ֆրանսական համալսարանում պետական կարուս չի, ուսումնասիրում ենք, տեսնենք, միգուցե մենք կփոխանցենք իրենց բողոքը կրթության նախարարից, մի հատ ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչի մասին է նա։
Դուք նույնպես դասավանդում եք ֆրանսական համալսարանում։
Շաբաթը 1-ը, ես ամեն ժամը ունեմ, ճիշտ է։
Իսկ ինչպես եք ընդունում այդ փաստը, որ 29 դասախոսի իրենց անհայտ պատճառները
վատ չեն կարող։ Կարող 29-ին ազատել են եւ հիմնավոր են ազատ, քանակը ստեղ կապ չունի։ Հիմնավոր են օրենքի հիման վրա են արել, թե օրենքի հիման վրա չեն արել։ Մենք դա ինքն ուսումնասիրում։ Թեկուզ 1-ին ազատեն, բայց օրենքը խախտելով դա խնդրեմ է, 30 հոգու ազատեն օրենքը չխախտելով, դա ոչ խնդրեմ էլ չի, կա ի՞նչ կապ ունի քանակը։
Ուսանողները սոցիալական ցանցերում բողոք արտահայտելուն զուգահեռ նախատեսում են սեպտեմբերի 1-ին առանձնահատուկ կերպով արտահայտել վերաբերմունք։
Ուսանողները ուզում են բոյկոտի նման ինչ-որ բան անել սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Ղարաբաղի կրթական համակարգին, ամփոփենք ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Այս տարի ավելի քան 500 ուսանող է ընդունվել Ստեփանակերտի համալսարան։ Մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ մեծ մասը գերադասում է պրեստիժնի մասնագիտությունները։ Ագրարային Ղարաբաղում ոչ մեկը չի ուզում անասնաբուժ դառնալ։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում ամփոփել են ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Կրթության և գիտության նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն Արցախի պետական համալսարան դիմաց 625 դիմորդներից ընդունվել են 553-ը։ Մրցակցությունը եղել հիմնականում տնտեսագիտություն և իրավագիտություն մասնագիտությունների համար։ Ի դեպ, սրանք էլ համարվում են ամենաթանկ մասնագիտությունները, որոնց տարեկան վարձը կազմում է 450,000 դրամ։ Իսկ ամենաէժան և ամենաակտուալ մասնագիտություններն, ի դեպ, գյուղատնտեսական ճյուղերի, այսօր Ղարաբաղում ընդհանուր ուշադրության են մատնված։ Փաստորեն ագրարային երկիր համարվող Լեռնային Ղարաբաղի դիմորդները չեն ցանկանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, համենայն դեպս մասնագիտանալ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Սեյրան Շահնազարյանը։
Ոնց որում էնպեսի կարևոր է մասնագիտություն, ինչպեսին նա անասնաբուծության բնակավարում, ասենք անասնաբուծություն, ոչ մի բաժնում էլ դիմորդ չեն եղել, բայց թե ինչպես կարելի է ասենք, թե անասնաբուծության զարգացման մասին խոսել առանց անասնաբուժական ծառայության կամ առանց անասնաբուժական ծառայության, առանց տոհմային սելեկցիոն աշխատանքի կատարման։ Ուրեմն այս բնագավառը լրիվությամբ ստացվում է ինչ որ։
Մեր զրուցակիցը վստահեցնում է, որ մրցակցություն չլինելու պատճառով ագրարային համալսարանը ընդունվել է բոլոր բուհերի համեմատ դյուրին է, չնայած նույնիսկ այդ փաստը չի նպաստել նրան, որ Ղարաբաղում անասնաբուծերին կամ անասնաբուժերին փոխարինելու ցանկություն ունենան երիտասարդ մասնագետները։
Խուսափում եմ այս մասնագիտություններից, եւ հիմնականում ընդրում են, այսպես ասած, այն պրեստիժնի կոչված մասնագիտությունները, թե գուց տնտեսագետները, բայց կոնկրետ գյուղատնտեսության բնագավառում շատերը ցանկություն չունեցան աշխատել։
Մեծ պատահած դիմորդները նույնպես գիտակցում են, որ ագրարային երկրում ապրելով բնականաբար այդ բնագավառի մասնագետ դառնալը ձեռնտու է եւ պահանջված, բայց ընտրություն անելիս խոստովանում են, որ անտեսում են այդ սկզբունքը։
Ագրարային ճյուղը համարվում է, ասենք, երկրի զարգացման ամենահիմնական մասնագիտությունը, սակայն ես չեմ կարող իհարկե աշխատել որպես գյուղատնտես, չեմ կարող իհարկե այդ ուղղությամբ երկիր զարգացնել, ընդունվել եմ հեշտ, մասնավոր բուհեմ ընդունվել, բնականաբար ամեն համալսարանում օգտագործում է խնամի ծանոթ բարեկամ։
Կեսաբանջյան մաթեմատիկա, հադրութի շրջանում ես թավար գյուղիցը, տանը դժվար չէ, հա, հեշտ է, դո փոքր ժամանակներից է այդ մասնագիտությունը իմ սրտը մսիլել, հա,
դա համարել ագրարային համալսարան, դա համարել ուստեղ։
Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագետների պակասի, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը շարունակում է խոսել այդ ոլորտի զարգացման հեռանկարների մասին եւ շարունակ հույս հայտնում, որ գյուղատնտեսությունը ոտքի կկանգնեցնի Ղարաբաղի սոցիալական վիճակը, ինչի հետ սակայն մասնագետ պատրաստողները համաձայն չեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, թանգարանների վիճակը մշակութային քաղաք Գյումրիում, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում գործող 6 թանգարաններից ամենահինը դա կենցաղի կամ ինչպես ընդունված է ասել Ձիթողցոնց թանգարանն է։ Այստեղ այցելողները կարող են ծանոթանալ, թե գյումրեցի մեծահարուստն ինչպիսի կենցաղով է ապրել 19-րդ դարում, նաև բավականին հարուստ նկարների հավաքածու կա, ամենաարժեքավորը թերևս Այվազովսկու կտավներից մեկն է։ Կենցաղի թանգարանն արդյոք այցելուներ ունի։ Թանգարանի տնօրեն Սոնա Հարությունյանը նշեց, որ զբոսաշրջության այս սեզոնին այցելուների պակաս չունեն։
Գյումրի կենցաղի թանգարանը հիմնականում ամառային սեզոնին ունի այցելուներ, այսինքն երբ արդեն զբոսաշրջությունը իր գագաթնակետին է հասնում, այսինքն հիմնականում ամառվա սկզբից մինչև գրեթե սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբեր ամիսը այցելուների պակաս գրեթե չի զգացվում։
Իսկ ահա ձմռանը, երբ թանգարանը չի ջերուցվում, բնական է ցրտին այցելուն թանգարան չի գա, ինչպիսի ցուցադրություն էլ կազմակերպվի։ Պարզվում է, այս տարի առաջին անգամ Ձիթողցոնց թանգարանը նաև ջերուցվելու է։
Այս տարի առաջին տարին է, որ ձմռան սեզոնին փաստորեն մենք ջերուցման համակարգ ունենք, եւ այս տարի նոր կերևատ է, եթե թանգարանը ջերուցվում է, տաք է, այդ նպաստելու է, որ մենք ավելի շատ այցելուներ ունենանք, քան այն տարիներին, երբ չէր ջերուցում թանգարանը եւ Ջերմաստանը չէր համապատասխանում այցելուներ ընդունելու։
Իսկ ջերմային ռեժիմի տատանումներն արդյոք չեն ազդել ցուցանմուշների վրա։
Ցուցանմուշները, եթե դիմացան, դիմակայեցին երկրաշարժից հետո այն անմխիթար պայմաններում, երբ նկուղային հարկերում էր, երբ տեղափոխություն կատարվեց նորից հետ վերվեց տարբեր տեղեր եւ այլն, ցուցանմուշները նորմալ են։ Միայն մենք խիստ վերանորոգման կարիք ունենք այն ցուցանմուշների, որոնք երկրաշարժի հետևանքով վնասվել են, շքեղ հայլիներ կամ կարասներ, շրջանակներ կամ, որոնք այսօր վերանորոգման կարիք ունեն, որպեսզի կարողանանք նորից ցուցադրել, բայց անգամ Անանիկյանի գեղանկարներից մեկը խիստ վերանորոգման ռեստավրացիայի կարիք ունի, այդտեղ արդեն գումարներն են փաստորեն մեզ, այսպես ասած, ղեղճացնում։ Գումարներ լինելու դեպքում ցուցանմուշներ կան, որոնք վերականգնվեն եւ նորից դեր կգտնեն ցուցադրության մեջ։
Կենցաղի թանգարանի մեջ մտնում է նաեւ Մերկուրովի տուն թանգարանը։ Մի քանի տարի առաջ այն հիմնանորոգվեց, սակայն այսօր կրկին դրա խիստ անհրաժեշտությունը կա, ահա զանգում է Սոնա Հարությունյանը։
Մեր կրուբը անհրաժեշտ է հրատապ վերանորոգել։
Հիմա տեղափոխվենք Վարպետաց փողոց, որտեղ իրար հարևանությամբ գործում է միանգամից 3 թանգարան՝ Ավետիք Իսահակյանի, Հովհաննես Շիրազի ու Մհեր Մկրտչյանի։ Զրուցեցի Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Սուսանա Մնացականյանի հետ։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ այս տարի ձմռանն իրենց թանգարանը ևս վերջապես ջեռուցվելու է, իսկ ինչ վերաբերում է այցելուներին,
ունի իհարկե ունի եւ շատ։ Ամռան ընթացքում ասեմ հազարավոր մեծ դրսից են գալիս, հիմնականում գալիս են երկրներից, այցելում են զբոսաշրջիկներ։ Սահակյանը այնպիսի մեծություն է, որ միշտ էլ բերում է այցելուներ։
Այսինքն դա է
գիտեք, եւ որովհետեւ ճանաչում են դրսում, շատ ճանաչված եւ թարգմանված բանաստեղծ է, նաեւ գալիս են այնպիսի, ասենք Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից, Վենետիկից եկել են, եւ այնպես հրաշալի Սահակյան գիտեն, որ ուղղակի հիանում ենք, ուրախանում եւ զարմանում ես նաեւ այդպես էլ էլ։ Օրը լինում, որ կարող է մի 600-700 հոգի այցելու ունենանք, որ կա, որ կարող է մի 3-4 հոգի այցելեն թանգարան, այդպես է։
Այսինքն թանգարան այցելելու համար կարևոր նախապայման է, թե այնտեղ ինչ ես տեսնելու կամ ինչ ես լսելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.